Saimes deputāta no Saskaņas centra Andreja Elksneņa iesniegtais priekšlikums kredītiestāžu likumā paredz, ka papildus tiesu izpildītājiem, valsts ieņēmumu dienestam un citām iestādēm, arī parlamentārās izmeklēšanas komisijām būs iespēja pieprasīt informāciju no kredītiestādēm.
Konkrētā priekšlikuma nozīme un būtība tika apspriesta Latvijas Krājbankas izmeklēšanas komisijā, kad redzot datus attiecībā uz to, cik lieli līdzekļi un kādā apjomā no Latvijas Krājbankas tika pludināti gan ar Finanšu kapitāla tirgus komisijas starpniecību, gan arī ar administratoru. Mēs redzējām, ka mēs nevaram iepazīties ar konkrētiem datiem, ar konkrētiem apstākļiem, maksājumu uzdevumiem un citiem materiāliem, kuri dotu izmeklēšanas komisijai priekšstatu par to, cik lielā mērā tiesiski un pamatoti tas viss ir noticis.
Otrdien Saimes budžeta un finanšu komisija savā sēdē šo priekšlikumu noraidīja. Pret to iebilda gan finanšu ministrija, gan arī Komercbanku asociācija. Komercbanku asociācijas viceprezidents Andris Rozentāls komisijas sēdē sacīja, ka informācija no bankām un pārējām kredītiestādēm jau tāpat ir pieejama plašam amatpersonu lokam, un deputāti var izstaujāt šīs amatpersonas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēs. Arī budžeta komisijas vadītājs Jānis Reiers no vienotības iebilda, sakot, ka parlamentārās izmeklēšanas komisiju darbs mēdz būt politizēts. Līdz ar to informācija no kredītiestādēm varētu tikt pieprasīta ne tikai, lai noskaidrotu patiesību. Budžeta komisijas sēdē deputātu balsojums divas reizes sadalījās vienādi. Tad ir Elksnī priekšlikums tika noraidīts. Vienādu balsojumu sadalījās arī ceturtdienas plenāra sēdē.
Vienādi, tātad mums ir jābalso vēl vienreiz. Lūdzu zvanu.
Tomēr otrajā balsošanas reizē Elksniņa priekšlikumu atbalstīja arī Jānis Klaušs no Zaļo un Zemnieku savienības un Kārlis Krēsliņš no Nacionālās apvienības.
11. Priekšlikums ir atbalstīts.
Abos balsojumos pārpogu nospieda arī Nacionālās apvienības deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzinteres, Inesa Laizāne un Vineta Poriņa. Savukārt Kārlis Krēsliņš vēlāk kritizējot Saskaņas centru par pretošanos nacistiskās un padomju simbolikas aizliekšanai publiskajos pasākumos, tomēr pamanījās uzteikt Elksniņu.
Andris Elksniņš, kad uzteicis, es ļoti cienu viņa viedokli, jo viņš ir profesionāls savā lietā.
Latvijas Radio mēģināja sazināties ar Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētāju Raivi Dzinteru, lai noskaidrotu, kādēļ viņš un vairāk viņa partijas deputāti atbalstīja Elksniņa priekšlikumu. Bet viņš līdz šim nav atbildējis uz telefonu zvaniem un izziņā nosūtīto jautājumu. Jāpiebilst, ka šī jau nav pirmā reize, kad Nacionālā apvienība balso kopā ar opozīcijas partijām. Jāpiebilst, ka šos kredītiestāžu likuma grozījums otrreizējā caurlūkošanai nevar nodot arī valsts prezidents, jo par to steidzamību balsoja vairāk kā divas trešdaļas Saimes deputātu. Arciems Kanahavs, Ivo Leitāns, Latvijas Radio.